Saodat asri qissalari 2-chi kitob Yakkama-yakka olishuv. Ruqona ibn Yazid bir kuni Makkadan tashqarida aylanib yurganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib qoldi. Bu qulay bir tasodifmi yoki fojialarning boshlanishimi deb o'yladi. Yolg'iz edi. Yonida unga yordam beradigan hech kim yo'q edi. Yakkama-yakka olishi yoki indamasdan o'z yo'lida davom etishi mumkin edi. Aslida bir necha kishini birdan yiqitishga Ruqonaning ishonchi komil edi. Ammo ko'kdagi oyni ham hukmiga yurgizgan sehrgarga bir nima qilib bo'larmidi deb o'yladi u. Ey Ruqona, Allohdan qo'rqmaysanmi? Seni da'vat qilayotganim ushbu dinga kirmaysanmi?
Sening payg'ambar bo'lganingni bilsam, so'zlayotganlaring rost ekaniga ishonsam, hech ikkilanmay qabul qilardim.
Juda so'z. Sen bilan kurash tushib, yelkangni yerga ishqalasam, payg'ambar ekanimga ishonasanmi? Ruqona mushtumini tugdi. Endi bunday taklifni rad etib bo'lmasdi.
Men roziman.
Xo'p, u holda kurashamiz. Ruqona faqat mana shu yo'l bilan niyatiga erishishi mumkin edi. Ushbu qulay fursatdan oqilona foydalansa, mislsiz bir ishning uddasidan chiqqan bo'lardi. Bir-birlarining yelkalaridan tutdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam uni bir siltiganda yoq yiqitdilar. Yelkasini yerga ishqaladilar. Ruqona qarshilik ko'rsatishga ham ulgurmay qoldi. Nima bo'lganini hali anglab yetmasdan zo'rg'a o'rnidan turdi.
"Yo Muhammad, yana bir marta kurashaylik,"
dedi. Bekorga bunday demagan edi u. Chunki raqibining osongina bunday bir natijaga erishganini hatto tushida ham ko'rsa ishonmasdi. Nazariga ilmadi, ahamiyat bermadi va shu beparvoligining jazosini achchiq mag'lubiyat bilan totdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu taklifni qabul qildilar. Ruqona juda ham suyunib ketdi. Bu dafa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yelkalaridan qattiq ushladi va albatta g'olib bo'lish ishtiyoqida ayovsiz siqdi. Ammo ko'z ochib yumguncha bo'lmay, yana yerga yiqildi. Hech narsani tushunmay qoldi. Qanday yengilganini ham farqlay olmadi. Sharmanda bo'lgan edi. U yoq bu yoqlarda ko'pchilikning orasida Ruqona bilan kurash tushdim, bir emas, ketma-ket ikki marta mag'lub etdim, deyishi mumkin edi-da. Endi Quraysh orasida ko'krak kerib yurish unga harom bo'ldimi?
Yana bir kurashaylik deyman. Rozimisan, ey amakimning o'g'li?
Bu taklif ham qabul qilindi. Uchinchi marta yelkalar tutashdi. Ruqona kurashga bo'rondek otildi. Qarori qat'iy edi. Ammo bu ham yordam bermadi. Bir zumda yana yerga quladi. Hech e'tirozga o'rin yo'q, bir haqiqat shundan iborat ediki, bahaybat bir polvon kichkina bir bolani qanday qilib topdek irg'itsa, xuddi shunday bo'lgan. Ruqona nafasini rostlaguncha yerga ag'anab tushgan edi. 4-chi marta yana kurashishni taklif etishga andisha qildi. Uni yenga olmasligiga 100 emas, 500 karra ishongan edi. O'rnidan turdi.
Men guvohlik beramanki, ey Muhammad, sen tengi yo'q bir jodugar ekansan. Xudo haqqi, ushbu o'rtamizda bo'lib o'tgan kurash ham aql bovar qilmaydigan ishdir,
dedi Ruqona. Xohlasang, bundan ham g'aroyib hodisani ko'rsataman senga.
ko'rsat,
dedi Rukona. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldinda turgan bir daraxtga qarata xitob qildilar. Allohning izni bilan yonimga kel, dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Rukona ko'zlariga ishonmay qoldi. Yer yorilgan, daraxt xuddi tuproq ostidan yurib kelayotganday ilgarilar edi. Daraxt o'tib bo'lgan joy o'sha zohot yo'q yana asl holatiga qaytardi. Keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qarshilarida to'xtadi. Rukona tushmi o'ngimmi degandek barmoqlarini tez tishlab ko'rdi. Uyg'oq ekan beshak. Ammo hozir qarshilarida turgan daraxt bir necha daqiqa oldin 100 qadamcha narida turgani ham haq edi. Sarvari olam sallallohu alayhi va sallamga o'girildi. Chin qalbimdan ishonch bilan aytamanki, umrimda bunday sehrni ko'rmaganman. Endi bu daraxt o'z joyiga qaytsin-chi. Rukona ko'rgan bu mo'jizasining qadrini bilmasdi. Yaxshilikka yo'ymadi. Allohning qudrat haqida o'ylashni ham istamadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga achinib qaradilar. So'ng daraxtga o'girilib, Allohning izni bilan o'z joyinga qayt, dedilar. Daraxt kelgan yerga keta boshladi. Borib, avvalgi joyiga o'rnashdi. Rukona u yerdan tom ma'noda mag'lub va parishon bo'lib qaytdi. Mushriklarning yoniga borib bunday dedi. Sizlar Muhammadning yordami bilan butun dunyoni qoshlaringizda tiz cho'ktirsangiz bo'ladi. Men undan ko'ra nafsi o'tkirroq jodugarni umrim bino bo'lib ko'rgan emasman. Nima bo'ldi ey Rukona? Deb so'rashdi mushriklar. Rukona bo'lib o'tgan voqeani bir boshidan so'zlab berdi. Bir kuni sahobalardan biri, "Yo Allohning rasuli, jahiliya davrida qilgan xatolarimiz, gunohlarimiz uchun ham javobgar bo'lamizmi?" deb so'rab qoldi. Davrada o'tirganlarning ko'nglidagi savol edi bu. Har birlarining o'sha davrda ozmi ko'pmi xatolari, gunohlari bor edi. Bu xotiralarning aksarisi alamli, odamni uyaltiradigan edi. Ayniqsa Umar ibn Xattobning butun vujudi titrab ketdi. U qilgan gunohlarining son-sanog'i yo'q. Bir necha yillardan beri mo'min musulmonlarga yetkazilgan aziyatlarning o'zi yo'q, boshqa hisobga ehtiyoj qoldirmaydigan darajada edi. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning javoblarini tahlika ichra kuta boshladi. Nihoyat javob yangradi. Islomga kirgandan keyingi hayotni sog'lom tarzda kechirgan kishi jahiliya davridagi hayoti uchun javobgar bo'lmaydi. Ammo musulmon bo'lganidan keyin ham gunohda davom etsa, oldingilari uchun ham javobgar bo'ladi. Irodasini yaxshilik yo'lida qo'llay olgan mu'minlar uchun ajoyib bir xush xabar edi bu. Allohning cheksiz rahmat va marhamati iymon keltirgan va iymoniga sodiq qolib, solih amallarni bajaruvchilarni shu zaylda mukofotlar edi. Ammo bu mujdani eshitsa ham ummat astoydil, endi hamma narsa boshidan boshlanar ekan, xotirjam bo'lsam ham bo'laverar ekan, deya olmas edi. Masalan, dod faryod ichida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizi va holdan toyguncha kaltaklangan kishilar nima bo'ladi? Bu ishlari beqiyos bir zulm edi. Bu zulmning asorati Allohga sajda qilguvchi insonlarning yuzlarida, ko'ksida, yuragida hanuz armon bo'lib, dog' bo'lib turardi. ularni rozi qilgan bo'lsa ham, o'rtada o'rtanayotgan vijdon bor. Bu vijdon azobidan qutulish oson emas. Mo'minlar uning islomga kirishini ulkan ne'mat va davlat deb baholadilar. Uning himoyasida o'zlarini bemalol his etib boradigan joylarga uning yonida xotirjam, hech narsadan qo'rqmay boradigan bo'lishdi. O'zining ularga foydasi tegayotganini ko'rgan Umar ham bundan faxrlanar, Robbiga hamdu sanolar, shukronalar keltirar edi. Ba'zan kechmish kunlarini xotirlashib, safar chog'ida loy va shunga o'xshash narsalardan but yasab sig'inganlarini gapirsa, u ham qo'shilib kular, aql bovar qilmaydigan bema'niliklarga qanday yo'l qo'yishganini o'ylab hayron qolar edi. Makkalik mushriklar yuzaga kelgan jiddiy vaziyatdan aslo mamnun emasdilar. Ish tobora chappasiga ketayotgan edi. Yulduzlar kelsin, uylarimizning tomlariga qo'nsin, sening payg'ambar ekanligingni tasdiqlashsin deyishga ular ortiq jur'at etolmasdilar. Chunki bu talabni ham bajara olishga endi shubha qolmagan edi. Qanuzgacha rukona Allohning qudratini tan olmas, bo'lib o'tgan voqealarni esa boshqacha talqin qilar edi. Uch marta ketma-ket yelkamni yerga ishqaladi. Manot haqqi qanday yiqilganini ham ilg'amay qoldim. Daraxtni oldimizga chorlaganida qani rukonaning ustiga yur deb yuborsa-ya, deb jonim xalqumiga tiqildi. Azbaroyi qo'rqib ketganimdan daraxtni o'z joyiga qaytarishini iltimos qildim. Otamning boshi bilan qasam ichaman. Yulduzlarni yerga tushir desangiz, buning ham uddasidan chiqadi u, der edi Rukona. Utba ibn Robiya so'z oldi. U bizning kuchimiz yetmaydigan bir kalomga suyanyapti. Dar haqiqat, o'sha kalomga o'xshash bir kalomni hech bir adib yo shoirdan eshitmadik. Bizga munosib bo'ladigan ish shundan iboratki, biz ham unga ilmiy bir ustuvorlik bilan javob beraylik. Shu yo'l bilan uni mag'lub etaylik. Unga hech qachon javobini topa olmaydigan savollar bilan murojaat qilaylik. Juda soz, zo'r gaplarni gapirding. Ammo bizda ilm nima qilsin? Utba o'ylanib qoldi. Buning oson yo'li bor, dedi. Yasribga boramiz. U yerda yahudiy olimlari bor. Ular bilan uchrashib, yordam so'raymiz. Ular chuqur bilimga egadirlar. Menimcha, eng ma'qul yo'l mana shudir. Bu fikrga e'tiroz bildirguvchilar bo'lmadi. Nadir ibn Xoris bilan Uqba ibn Abu Muayt mana shu vazifaga tayinlandilar. Yo'lga hozirlik ko'rgach, tuyalarga mindilar. Ammo qattiq hushyor bo'linglar, dedi Abu Jahl. Ulardan savollarini va javoblarini eshitayotganingizda yoningizda zinhor kimsa bo'lmasin. Aks holda javoblar sizlardan oldin Muhammadning qulog'iga yetib kelishi mumkin. Bundan tashqari, u yerni tark etgach tilingizga mahkam bo'linglar. Og'iz bo'shlik qilib sirboy berib qo'ymanglar tag'in. Makkaga iloji boricha tez yetib kelishga harakat qilinglar. Ikkovlon, xo'p, xush qolinglar, deya yo'lga ravona bo'ldi. Bir necha odim yurilgach, Nadir tuyasini to'xtatdi. Sizlar ham bu yerda tillaringizga mahkam bo'linglar. Og'izlaringizdan gullab qo'ymanglar niyatimizni. Shundan so'ng Nadir yana tuyasiga qamchi urdi. Necha kunlar davom etadigan bu safar kimning g'alabasi bilan tugar ekan? Ajabo. Davs qabilasining mashhur shoiri Tufayl ibn Amr bir ish bilan Makkaga keldi. Makkada ancha-muncha tanishlari, do'st-birodarlari bor edi. Mashhur shoir Izzat Ikrom bilan kutib olindi. Hol-ahvol so'raldi. Ziyofat chog'ida Muhammad ibn Abdulloh ismli bir jodugar paydo bo'ldi. Duch kelgan odamni jin urganday o'ziga sehr jodu qilib olyapti, deb uqtirildi. Bir qator misollar keltirildi. Unga kim quloq solsa, tuzog'iga ilinishlari muqarrar ekanligi, shu bois qadamini o'ylab bosish, hushyor bo'lish kerakligi ta'kidlandi. Bu mavzuda tufayl juda ko'p gap eshitdi. Boshqa bir masjidda ham shu xususidagi suhbatga duch keldi. Oqibatda tufayl ibn Amr yana to'satdan duch kelib qolsam, bilmasdan bironta gapni eshitib, tuzog'iga tushib qolmayin tag'in deb quloqlariga paxta tiqib oldi. Makka ko'chalarida shu taxlitda aylanib yurdi. Ishlarini bitirdi, tanishlari bilan ko'rishib suhbatlashdi. Ertasi kun tong saharda Masjidi Haramga bordi. Bu dargoh makkaliklarning ham ibodat qiladigan, ham u yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tiradigan joyi edi.
Ana kelyapti.
Degan gaplar eshitila boshladi. Tufayl qaradi. Barvasta bir kishi viqor bilan yurib kelardi. Chehrasidan nur yog'lar, kishiga ishonch bag'ishlaydigan bir ko'rinishdagi odam edi. Bunday yoqimli odamning jodugar bo'lishi bir oz g'alatiroq emasmikin, deb xayolidan kechirdi. Tufayl qarasa, o'zidan boshqa hech kimning qulog'iga paxta tiqilmagan. Dunyodagi eng ahmoq odam emasman. Nega endi boshqalar qo'rqmagan kishidan men qo'rqishim kerak? Ular o'zini olib qochmayotgan kishidan men chekinishim kerakmi? Aql xushim joyida, iroda qo'limda, qani bir eshitib ko'raychi, nimalar der ekan? Yoqsa qabul qilaman, yoqmasa hech kim meni qabul etishga zo'rlamaydi. Shu xayollar bilan tufayl quloqlaridan paxtani olib uloqtirdi. Muhammadning so'zlarini diqqat bilan tinglay boshladi. Hali hech kim eshitmagan, eshitolmaydigan g'aroyib edi bu so'zlar. Muhammad ibn Abdullohning chehrasi naqadar nuroniy va go'zal bo'lsa, bu kalom ham shunday go'zal, mukammal va jozibali edi. Bu so'zlar sehr jodu emasdi. Tufayl mashhur shoir sifatida Arabistonni kezib chiqqan, tajribasi yetarli. Safar chog'ida jodugarlar bilan ham uchrashgan. Ularning bema'ni, tutruqsiz gaplarini eshitgan. Ammo bu so'zlar zamirida o'ziga xos bir mukammallik yashiringan edi. Har qanday zo'r adib, otashin shoir ham bu kalom qarshisida dovdirab qolardi. Tufayl shu kunga qadar o'qigan eng ta'sirchan baytlarini eslashga urindi. Shundan keyin zehnidan Imraul Qays, Tarofa, Zuhayr, Amr, Ontara, Labid, Xoris, Xonsa, Osha, Nabiga kabi dong'i ketgan shoirlarning eng zo'r she'rlarini bir-bir xayolidan o'tkazdi. Ular she'riyat cho'qqisini zabt etgan eng oldi shoirlar edi. Ammo ularning she'rlari, nutqlari hozir tinglayotgani bu kalom qarshisida jon bir narsa bo'lib qoldi. Bir muddatdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjiddan chiqib ketdilar. Tufayl ham izidan yo'lga tushdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam uylariga yetib kelganlarida Tufayl o'z zotini to'xtatdi. Avval o'zini tanitdi, so'ngra bunday davom etdi.
Yo Muhammad, qavming seni menga boshqacha qilib tanitdi. Sehr jodusiga mubtalo bo'lmagin tag'in deb ogohlantirishdi. Shunday yomonlashdiki, natijada quloqlarimga paxta tiqib olishdan o'zga chora topa olmadim. Biroq baribir qiziquvchanligim tutib, kalomingni tinglashga qaror berdim. Mukammalligiga qoyil qoldim. Shuning uchun izingdan ergashib shu yergacha keldim. Endi menga keltirgan diningni tushuntir.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Tufaylni ichkariga taklif qildilar. Islom dinining asoslarini tushuntirdilar. Allohning kalomidan o'qib berdilar. Tufayl hidoyat imomi bo'lmoq Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini tinglaganidan so'ng fikrlarini shu tarzda bayon etdi.
Ushbu dindan ko'ra haq din, o'qiganingdan ko'ra ustun bir kalom bo'lmasa kerak. Men sening diningga kiraman.
Tufayl shu tariqa necha yillardan beri butun o'zligini asoratda saqlab kelgan butparastlik kishanlarini uzdi. Qalbini Alloh va Rasuliga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbatdan boshqasiga o'rin qoldirmaydigan tarzda pokladi. Kalima-i shahodat keltirib musulmon bo'ldi.
Yo Rasululloh, men qavmim orasida babro e'tiborli kishiman. Hozirroq yurtimga qaytib, ularga islom dinini tushuntiraman. Faqat sizdan Allohga duo qilib turishingizni va menga qavmimni ishontirishga qodir bir oyat alomat berishini so'rashingizni o'tinaman.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: Allohim, unga dalil bo'lajak bir oyat alomat ber, deb duo qildilar. Tufayl saodat yo'lining ulug' yo'l boshchisi bilan xayrlashdi va yurtiga jo'nadi. Makkada hech kim, eng yaqin mushrik birodarlar ham uning musulmon bo'lganini bilmay qolaverishdi. Nadir bilan Uqba bir necha kunlik yo'l azobidan so'ng Yasrib xurmozorlariga yetib keldilar. Shaharda bir muddat sayr qildilar. O'ng chapni kezdilar. Qaynuqo, Nazir, Qurayza qabilalarining yahudiylari bilan uchrashdilar. Nihoyat yahudiylar orasida bilimdonligi bilan tanilgan eng zukko bir kishiga dardlarini ochdilar. Maqsadlarini tushuntirdilar.
Sizlarga uchta savolni javoblari bilan bayon qilamiz. Bu savollarga payg'ambardan bo'lak hech kim to'g'ri javob qila olmaydi. Agar bu savollarga to'g'ri javob qilsa, hech shubhalanmanki, u asl payg'ambardir. Uning yo'liga kiring va unga itoat qiling. Javob bermasa, soxta payg'ambarlik ayon bo'ladi. U holda bunga qarshi qanday ish tutish o'zlaringizga havola.
Nadir bilan Uqba bu uchrashuv va suhbat oralarida sir bo'lib qolishini iltimos qildilar. Chunki u shunday chapdast jodugarki, shivir-shivirdan ham bir zumda xabar topadi, deyishdi. Shundan keyin tuyalarga mindilar, qaydasan Makka deb yo'lga tushdilar. Bu orada Os ibn Voyil Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'g'il farzandlari yo'qligini ulkan bir illat sifatida olamga yoya boshlagan edi. Bir majlisda so'z olar ekan shu fikrni o'rtaga tashladi.
U abtardir, dedi.
Abtar degani nasli davom etmaydigan zurriyotsiz bir kishi ma'nosini bildiradi. Qiz farzandga zig'ircha ham ahamiyat bermaydigan, avlod faqat erkak farzand vositasida davom etadi, degandek bema'ni ishonchga mubtalo bo'lganlar uchun bu voqelik katta bir qusur hisoblanishi tabiiy edi. Ammo o'zidan keyin insonlar orasida rahmat bilan eslashga arzigulik hech narsa qoldirmagan, o'lganidan keyin ham la'natlanadigan badbaxtlar o'zi asli abtarlar emasmikin? Alloh payg'ambar qilib jo'natgan sharafli bir insonga tap tortmay loy chaplash g'irt abtarlik emasmi? Bu fikr
mushriklarga juda xush yoqdi. Qayerda musulmonlarni ko'rib qolsa, payg'ambaringiz abtardir deya shilqimlik qiladigan bo'ldilar. Mu'minlarning qalblari qattiq ozorlandi.
Nega endi gulg'unchadek qizlari bor? O'shalar bilan davom etadi nasllari. Qolaversa u zot xotiralarda mangu yashaydilar,
deb javob berardilar. Tez orada Jabroil amin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Robbul olamindan salom keltirdi. G'am qayg'uga berilmaslikni, g'amgin bo'lishga boshqalar loyiq ekanini yodlariga soldi.
Albatta, biz sizga Kavsarni ato etdik. Bas, siz Parvardigoringiz uchun namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling. Albatta, sizni yomon ko'rguvchi kimsaning dumi qirqilgandir. Ya'ni benomu nishon yo'q bo'lib ketguvchidir.
Al-Kavsar surasi. Mo'minlar bu surani o'qiganlarida mushriklar o'zlarini qo'yarga joy topa olmay qoldilar. Yaxshiyamki, bu fikr mendan chiqmabdi tarzidagi o'y-xayollar bilan ovunishga urindilar. Nima bo'lsa ham, ko'p yillik tajribalari bor. Aytgan gaplari har doim ayni tarzda ro'y berishiga shu qadar odatlanishgan ediki. Biroq Abtar laqabini o'rtaga tashlagan kimsa bor. Bir majlisda ushbu oyatlar to'g'risida bahs ochildi-yu,
Muhammad ham seni abtarlikda aybladi,
deyildi. Os ibn Vosil sir boy bermagan kishi bo'lib, yelkalarini qisib qo'ya qoldi. Ammo naq nishonga otilgan o'q kabi qalbiga muhrlangan bu so'zlarning ta'siridan qutulish oson emas edi. Bunisi xamir uchidan patir edi xolos. Dunyoda abtarlik sari tashlangan ilk odim edi uning uchun. Asrlar o'tib ham u kishilarning tomonidan la'natlanajak. Nihoyat buyuk hisob kunida ilohiy dargohga turtina surtina yuziga chaplangan shu tamg'a bilan borajak.
Tufayl manziliga yaqinlashib kelganida birdan seskanib ketdi. Oldi birdan yaraqlab ketdi. Avvaliga yuz bergan hodisani hech tushuna olmadi. So'ngra bu narsa peshonasida yarqirab turgan bir nur ekanini payqadi. Sultoni Anbiyo hazratlarini esladi.
Allohim, qavmim meni bu holatda ko'rsa, balki yoqtirmas. Uni boshqa bir joyimga muhrla,
deya iltijo qildi. Bu dafa yog'du qo'llaridagi hassasiga tushdi. Oldini bemalol ko'rib turar, qassoni qaysi tomonga o'girsa, o'sha tomon yorishib ketar edi. Tufayl shu zayilda qabilasiga kirib bordi. U kelar ekan, yo'l davomida unga hamroh bo'lib kelayotgan ziyoni qabila ahli ham ko'rdi. Tufayl o'sha kecha otasi bilan xotiniga islom dini haqida so'zlab berdi. Ikkalasi ham taraddudlanmay iymon keltirdilar. Shundan keyin Tufayl qavmini da'vat etishga chaqirdi. Ammo hech bir natijaga erisholmadi. Haq va eng to'g'ri din shu dindir. Butlar sizlarni hech qanday azobdan qutqara olmaydi desa ham, unga quloq solguvchilar bo'lmadi. Jahli chiqqan Tufayl qavmining ustidan shikoyat qilish uchun yana Makkaga yo'l oldi.
Yasribga ketgan Uqba bilan Nadir Makkaga qaytdilar. Abu Jahl, Utba, Valid singari 3-4 kishi yig'ilgan majlisda bor gapni so'zlab berdilar. Yahudiylar o'rgatgan savollarni qaytardilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar jo'natishdi.
Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallam kelganlarida
sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchimiz,
deyishdi. Marhamat ey Nadir, so'rayver, degan javob bo'ldi.
Bizga g'ordan panoh topgan yigitlarning ajoyib hollari haqida so'zlab ber. Sharqdan g'arbgacha dunyoni kezib sayohat qilgan ulug' hukmdor haqida xabar ber va ruhning mohiyatini tushuntir.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizlarga bu narsalar haqida ertaga ma'lumot beraman, dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Jabroil amin ushbu savollarning javoblarini albatta keltiradi, deb umid qildilar. Ammo oqshom tushdi hamki, Jabroil kelmadi. Ikkinchi, uchinchi kuni ham Jabroilni kutish bilan o'tdi. Mushriklar sevinchdan terlariga sig'mas edilar. Ertaga degan edi, ammo mana bir haftadirki hanuz javob bera olmayapti, deb malomat qila boshladilar.
Ha, nima bo'ldi payg'ambarimizga? Hali ham javoblarni tartibga solish bilan bandmilar? Endi yolg'onlar nihoyasiga yetdi. Bu safar yengildingiz.
Mo'minlar bu istehzoyu kinoyalar to'la mazahlarga javoban, u bir payg'ambardir, Alloh nima desa shuni qiladi, deyish bilan kifoyalanardilar. Ammo odob, axloq va tarbiyaning ko'chasidan o'tmagan qo'pol shartdagi mushriklar gap uqmas edilar.
Endi Muhammadning qiyla nayranglari o'tmaydi,
deb zavqlanardilar. Nadir ibn Xoris bilan Uqba ibn Abu Muayt chinakam qahramonlarga aylanishdi. Ular olis safarlardan yaxshi bir natija bilan qaytishgan, muzaffar zarbani mo'ljaliga urushgan edi go'yo. Ayniqsa Nadir ibn Xoris ko'krak kirib mag'rurlanib yurarkan,
"Keling, sizlarga Muhammadning nayranglaridan ham zo'rroqlari haqida hikoya qilib beraman. Keling,"
der edi. Atrofga yig'ilganlarga safarlari chog'ida eshitgan ertaklarni so'zlab berar edi. Nihoyat 15 yil singari uzoq o'tgan 15 kundan so'ng xush xabar keldi. Jabroil amin Rasul aminga Alloh taoloning vahiyini yetkazdi. "Nega bizni bunchalik intizor qilib qo'yding, yo Jabroil?" Jabroil bu savolga o'zi javob qilmadi. Chunki Janobi Haq bu savolga ham Qur'onning bir oyati bilan javob bergan edi.
"Biz yolg'iz Parvardigoringizning amri farmoni bilangina nozil bo'lurmiz. Oldimizdagi oxirat ham, ortimizdagi dunyo ham, dunyo va oxirat o'rtasidagi barcha ish amallar ham yolg'iz uningdir. Parvardigoringiz unutguvchi emasdir."
Maryam surasi 64. oyat.